niin ehkä oli liian iso juttu sitten tavallaan.
Tämä nyt vetää aivan sanattomaksi. Aivan naurettavaa, mitä he näyttelee siellä ikinä tekevätkään.
Aika yllättävä, mutta en uskonut, että sote onnistuu. Ehkä nyt lähdetään sitten pienissä paloissa rakentamaan sitä uutta sotea.
Veikkauksen toimihenkilöt ovat marssineet ulos työpaikoltaan puolilta päivin. Ulosmarssilla vastustetaan satojen työntekijöiden vähentämiseen tähtääviä YT-neuvotteluja. Veikkaus suunnittelee lopettavansa pelipöytätoiminnat ravintoloissa ja pelaamoissa, ja samalla myös niiden tukitoiminnot lopetettaisiin. Mielenilmaus päättyy huomenna 6:00. Puolustusvoimien asettama asiantuntijaryhmä on suositellut muutoksia puolustushallinnon kiinteistöjen hallintaan. Nykyisin omistajuus on Senaatti-kiinteistöillä. Omistajuus siirrettäisiin puolustushallinnon alaiseen liikelaitokseen. Asiantuntijaryhmä sanoo turvallisuustilanteen muuttuneen epävakaammaksi, siksi puolustushallinnon kiinteistöjärjestelmän tulee tukea paremmin puolustusvoimien toimintaa.
Tervetuloa kuuntelemaan Kulttuuri Ykkösen kisastudiota, suora lähetys Musiikkitalosta. Vakiovieraina galleristi, taidehistorian tuntija Pia-Maria Montonen, esseisti ja äidinkielen lehtori Silvia Hosseini sekä talousasiantuntija Sixten Korkman. Tervetuloa kaikille ja hyvää naistenpäivää.
Kiitos.
Kiitos.
Minä olen Jakke Holvas ja Kulttuuri Ykkönen on Twitterissä tunnisteella Kult Ykkönen. Sote-uudistus kaatui, maakuntauudistus kaatui, Suomen hallitus jätti tänään eroanomuksensa ja sai sen, siis istuva hallitus erosi. Siitä puhutaan kohta, se on Sixten Korkmanin aihe, mutta otetaan ensin minun lämmittelyaiheeni. Se on tämä Ylen uusi neliosainen draamakomediasarja MS Romantic, jonka suosio on yllättänyt sekä tekijänsä että Ylen. Siis ensimmäinen jakso TV:ssä veti 800 000 katsojaa, hieman vajaa, ja Yle Areenassakin. Se on jo lähes 450 000 kertaa avattu. Te olette ainakin vähintään kurkanneet sitä ja ehkä katsoneet myös uutisointia. Onko teillä yhtään selitystä sille, että miksi tällainen ördäys on niin kiinnostavaa? Silvia Hossein.
Apua, miksi katsot heti minuun? En minä tiedä, miksi se on kiinnostavaa. Mä yritin siis katsoa sitä 10 minuutin kohdalle pääsin ja sitten jotenkin mä en enää kyennyt. Ei siksi, että se nyt olisi ollut jotenkin kauheata ördäystä ainakaan siinä vaiheessa vielä, vaan mulle se huumori ei auennut. En osaa sanoa, miksei se auennut. Mä usein tällaisissa tilanteissa tietenkin niin kuin kätkeydyn iranilaisuuteni taakse ja sanon, että meillä iranilaisilla on erilainen huumorintaju kuin teillä suomalaisilla. Mutta en osaa sanoa, miksi se kiinnostaa. Onko se nyt taas tämä metsäläisyysargumentti vai mikä siinä sitten on, mitä voi käydä?
No, kun kuulet, että joku kavereista olisi seurannut sitä.
En, siis tämä tuli mulle ihan uutena tietona, että tällaista edes on.
Joo, mutta kova hitti. Pia-Mari Montonen.
Mulle myös. Mä tainan olla kans olla iranilainen. ei avautunut. Mä suurella vaivalla katselin yhden jakson ja sit mä tajusin, mistä se on kysymys, koska mulle se vaikutti lähinnä, kun se olisi joku dokkari. Että, no, mä en tykkää risteilijöistäkään, että tällaiset flyttande punchveranda siellä. Mun mielestä se oli kyllä. Ei avaudu, en tiedä. Erik Söderblom sanoi kerran, että jos 1 000 000 ihmistä istuu ja katselee televisiota, niin ne on siis poissa tekemästä jotain fiksua. Se on mun argumentti tähän.
Sixten Korkman.
No, en minäkään oikein saanut siitä otetta, että voihan se olla sinänsä, että tällaista elämä on ja voihan sitä kuvata vähän, minkälaista elämä on, mutta on mulla vaikea nähdä siinä mitään erityisesti hauskaa tai millään tavalla ylevää. Tulee mieleen se, että ehkä siinä on tällainen perinne, että Suomessa tehdään tällaista sitaateissa sosiaalista realismia, jota on ollut aika paljon elokuvassa ja teatterissa ja muissa Pohjoismaissa sitten kovasti ihmetelty, että mitä hän oikein yrittää saada sanotuksi. Tulee mieleen myöskin, että esimerkiksi ulkoasiainministeriö on ajanut tätä millä nimellä se nyt kulkee, kalsarikänni, että jollain tavalla, että se olisi tällainen ikään kuin mainoslause Suomen puolesta. Mulla on pikkusen vaikea pysyä kärryllä, että onko siinä jotain erityisten kehuttavaa, että meillä on joiltakin osin vähän arveluttavia tapoja. Ei meidän tarvitse häivetä, me ollaan sellaisia kuin ollaan, mutta tosiaan niin en mä päässyt kärryille siitä, mitä tässä nyt oikeastaan. Miksi minä katsoisin sitä ainakaan?
Niin, jos mä saan jatkaa vähän tästä kalsarikänne-asiasta. Tästä täytyy kyllä sanoa, että kalsarikänne on asia, jossa iranilaiset ja suomalaiset kohtaavat. Nimittäin mun isällä oli joskus aikoinaan pari iranilaista vierasta käymässä Helsingissä. Ja sitten isä oli vähän miettinyt, että no mitähän heidän kanssa voisi tehdä ja mihin heitä kannattaisi viedä. Mutta sitten Iranissahan ei saa siis myydä alkoholia eikä ostaa alkoholia, niin heidän mielestä kaikista paras juttu Helsingissä oli se, että he kävivät ostamassa Ruoholahden City Marketista, jota he kutsuivat tietenkin Ruholahiksi. He kävivät ostamassa sieltä kaljaa ja menivät hotellihuoneeseen juomaan sitä kalsareissaan. Eli näin. Voi löytyä yllättäviä yhteyksiä kansojen välille.
Hei, kun tästä twiittasin Kulttuuri Ykkösen twiitin, niin siellä moni innostuneena sanoi, että aivan loistava sarja, nyt he pettyneinä kuuntelevat teitä, että odottivat suitsutusta. Kerrotaan nyt sen verran, että tekijöitä ovat käsikirjoittajat Jani Volanen ja Tommi Korpela, ja sitten ruudussa on merkittäviä näyttelijöitä, ja Hannu-Pekka Björkman vetää tosi hienoa roolia siinä, Santeri Kinnunen, Antti Luusuonniemi, Antti Tuomas Heikkinen ja niin edelleen. Ja tosiaan ehkä se yllättävä suosio on siinä, että sarjassa vaan seurataan risteilyaluksen matkustajia ja henkilökuntaa. Mutta jos mennään ihan teidän omiin risteilykokemuksiin, mitä te, oletteko käyneet Ruotsin tai Tallinnan laivalla ja millainen kokemus se oli?
Olen käynyt useita kertoja. On se aina vähän sellainen, että sitä ennakoon, että voi ei nyt pitää mennä sinne. Tai jotenkin, että se odottaa, että pääsee sinne kohteeseen, että ei niinkään viihdy siellä itse laivalla, mutta onhan se parhaimmillaan ihan kiva, jos käy ostaa jonkun ison satsin karkkia tai risteä, ja menee vaan hyttiin lukemaan koko ajaksi, niin se on kyllä ihan mukavaa. Ja mulla on yksi kaveri, joka on kirjoittaja, joka käyttää Ruotsin risteilyä tällaisina itse hankittuina kirjailijaresidensseinä, eli hän menee sinne kirjoittamaan, kun siellä hytissä saa olla ihan rauhassa, että risteilymatkustajista on moneksi. Kaikki eivät ördää.
Ei, kyllähän se on elämä, ja korostettakoon tässä yhteydessä, että vaikka minä en saa lainkaan otetta siitä, niin suon toki sen, että ne, jotka nauttii siitä pitää hyvänä, niin ihmeessä meillä on kaikilla erilaiset mieltymykset. Minusta niissä risteilyissähän on lasten kanssa, se on sinänsä ihan kivaa viettää päivä Tukholmassa, ja sitten niin kauan kuin liikutaan siellä saaristossa, esimerkiksi Tukholmassa, kuten täällä Helsingin päässä, ne on se kaunista ja miellyttävää, mutta ei nyt sen kummempaa.
Ja täytyy sanoa siitä sarjasta sen 10 minuuttia, mitä ehdin katsoa, niin kyllä se käsikirjoitus oli tosi taitavasti tehty, että se oli todella tavalla autenttisen olosta ja vuorosanat niin kuin tuntuivat sille näyttelijän suusta hyvinkin sosiaaliselta realismilta.
Joo, näyttelijät siis, olivat hyviä.
Niin todella, joo. Mutta joku semmoinen taso siinä huumorissa on, mikä ei sitten avaa.
Viemari Montonen, onko risteilykokemuksia?
On, no toki.
Mutta siis tässä ihan tässä Suomen merillä.
Joo, Suomen merillä sekä Tallinnan että Tukholmaan.
No mitä pidät
Mutta
niistä?
Se on niin kuin ehkä lähinnä viime vuosituhannella, kun mä kävin.
Okei.
Okay. Tässähän ei saa sanoa, mutta mä mieluummin lennän. Pääsee nopeammin Tukholmaan. Mutta joo, ja onhan mä nuoruudessa varmaan örveltänytkin siellä mutta ei se ole oikein niin kuin mun elämää.
No mä vähän kuvaan tätä. Tässä esimerkiksi kilpaillaan sillä, että kenellä on kivointa. Siellä on suomalainen hääryhmä, joka kadehtii ruotsalaista hääryhmää, kun heillä menee mukavammin. Ja risteilyisäntä, joka on sellainen vähän ylitärkeä, ottaa harvinaisen tosissaan itsensä ja ammattinsa, ja joka haluaa vielä paremman shown, koko ajan kulkee siinä pienten lippujen kanssa. Ja sitten Tommi Korpela esittää siinä tämmöistä laulajatähtiä, joka luulee olevansa enemmän tähti kuin oikeastaan on. Ja sitten yksi mieshahmo on tämmöinen pelimiestyyppi, joka luulee, että naissuhteet on peliä, se on saalistusta, jossa pitää tehdä oikeita siirtoja ja lukea merkkejä. Ja sitten on tämmöinen mykkärapajuoppo, joka tulee koko ajan ihan lähelle, eikä mene millään pois. Onko nämä semmoisia arkkityyppejä?
No siis mä nyt kun sä luettelin, tähän kuulostaa ihan siis Commedia dell'artelta, siis italialaiset renessanssiteatterilta, eli tavallaan tämmöiset tyyppihahmot. Nimenomaan arkkityyppiset hahmot, joiden ympärillä se juoni sitten rakentuu. Ja jos se sarja noudattaa yhtään Commedia dell'arten perinnettä, niin silloin jokaisessa jaksossa on vähän niin kuin samanlainen juoni. Todennäköisesti, minkä voisin kuvitella, kun risteilyaluksella ollaan siellä varmaan ihan kaasti asioita pääse tapahtumaan.
Sitten oli vielä tämmöinen.
Samanlaista arkea joka päivä.
Helsingin Sanomiin tänään kirjoitti Anton Vanha Majamaa, että koko sarja kertoo kostosta miessukupuolelle. Sarjassa tehdään lähinnä kiusaa miehille, naiset pääsevät vähälle.
Okei.
No näin naisten päivänä, niin olkoot menneeksi. Totean vaan tuosta, että sehän on totta, että nämä tyypit, joita luettelit, niin on sellaisia, joita elämässä esiintyy ja varmaankin Ruotsin laivoilla, kuten se myöskin, että me kadehdimme ruotsalaisia, koska heillä on hauskempaa ja käyttäytyvät hieman tyylikkäämmin. Mutta me itse mä en halua sitä korostaa. Minusta se on lievästi kiusallinen piirre meidän kansankulttuurissa, tämä kademieli, jota meillä ruotsalaisia kohtaan. Minusta siitä voisi hiljalleen kasvaa eroon, sillä ei ole minusta aidosti asiallisia perusteluja. Niin. Tälle vähemmyyden tunteelle, jota tällä kansalla edelleen on siinä suhteessa.
Joo, se on ihmeellistä. Mutta ehkä nämä kirjoittajatkin meni risteilyllä kirjoittamaan sitä.
Vielä yksi aspekti, ja se on se, että tätä on vaivaannuttava paikoin katsoa. Niin kuin voitte kuvitella, kun on tällaisia hahmoja. Tuossa tuottajan kanssa puhuttiin lounaalla tänään, että on enemmänkin semmoinen tendenssi päällä, että tehdään sellaisia sarjoja, joita on vaivaannuttava katsoa, jopa reality-tvtä, ja että nolottaa katsoa, tulee myötä häpeän tunne. Mistä se johtuu? Miksi semmoinen voi vetää? Luulisin, että se on vaan niinku painostavaa, kuten saattaa teille olla näiden tulkintojen perusteella.
Niin, eikö sitä aika usein perusteltu sellaisella, että saa sitten kokea jonkinlaista ylemmyyttä siitä, kun tyhmemmät hortoilee jossain, niin tekee hölmöyksiä. Että siinä on joku sanoo, että huh, onneksi minulle ei käynyt noin, tai joku tämän tyyppinen niin kuin katarsis-aspekti.
Oh. Mä ajattelen, että me ollaan elitistisiä, jos me emme halua sellaista katsoa, mutta nyt sä käännät sen päälaelleen, että se on ikään kuin juuri ylmiöiden tunnetta, jota voi tuntea, niin, kun sellaista katsoa. Voi olla.
Mutta joo, elitistejä me olemme epäilemättä.
Näin on.
Niin. En kiistä.
Joo, ja mitä tulee tulevaisuudessa? Siis mä en ole realitys, ainoa reality-sarja, mitä mä seuraan, pystyn katsomaan, on MasterChef Australia. Ja siinähän, siellä ei haluta niin kuin
kiusata
ja alentaa ihmisiä, vaan ne kilpailijathan antaa niin paljon itsestään, mutta heille opetetaan, ne oppii tekemään ruokaa ja kaikkea, ne nousee ihan eri sfääreihin. Ja sitten nämä kolme juontajahan on hirveän kivoja. Että se enemmän sellaista.
Joo. Kivaa.
Eikä sellaista, että äänestetään joku pois, vaikka sieltäkin joku joutuu lähtemään.
Mä korjataan tässä, tuottaja kertoi, että toinen hääporukka siinä sarjassa oli Suomen ruotsalainen, jolla menee paremmin, vaasalainen porukka. Tämä on suora lähetys Musiikkitalosta. Minä olen Jakke Holvas ja meneillään on Kulttuuri Ykkösen kisastudio, jossa ajankohtaisia aiheita ja ilmiöitä ruotimassa Pia-Maria Montonen, Silvia Hossein ja Sixten Korkman.
Niin se tosiaan olikin jo.
Hallitus erosi tänään ja samalla hallituksen suurhanke, sote-uudistus, sai loppuniitin. Sixten Korkman, sulla oli toinen aihe, mutta päätit sitten ottaa tämän. Tämä kyllä kuumottaa, mutta millä tavalla tuumit tätä?
Niin, mä en ole ajatellut puhua vähän isoisän tai isovanhempien roolista kulttuurin siirtämisestä lapsenlapsille, mutta jätetään se nyt toiseen kertaan. Ja mä en aio puhua nyt siitä, että siitä päätöksestä, jonka pääministeri Sipilä teki, että hallitus eroaa, että sehän käytännössä nyt ei paljon muuta asioita, kun hallituksella oli kuitenkin hyvin lyhyt elinaika jäljellä, että se on aika symbolinen toimenpide. Enkä mä pyri, tässä ei ole kysymys sillä tavalla hallituksen haukkumisesta, että pyrkisi mitään tilinpäätöstä, koska mun mielestä sitä tullaan kyllä esittämään tulevina viikkoina, mitä tämä hallitus nyt sitten on saanut aikaan loppujen lopuksi hyvää ja pahaa, se on ihan luonnollista, vaan mä haluaisin kiinnittää huomiota muutamaan sellaiseen suomalaisen poliittisen kulttuurin piirteeseen, jotka nyt kyllä näkyy tässäkin, mitä tapahtuu tänä päivänä minusta. Yksi niistä on se, jota mä oon ihmettellyt jo jonkun aikaa, että meillä on siis parlamentarismin henki jollain tavalla heikolla, kun meillä on pitkään ollut 5 ministeriä hallituksessa, joiden kannatus kansankeskuudessa on jokseenkin mitätön. Ja se ei riko parlamentarismin pelisääntöjä vastaan, koska hallituksella on enemmistö eduskunnassa, mutta on se nyt aika kummallinen tilanne ja minusta lähinnä absurdi se että näin on pitkään ollut. Toinen sellainen parlamentarismiin liittyvä piirre on se, että kun on kysytty todella isosta uudistuksesta, mitä tämä sote epäilemättä on, niin kyllä se olisi hyvä, että se tehtäisiin sillä tavalla laajapohjaisesti, että siinä on sekä hallituspuolueita että oppositio jollain tavalla mukana. Siihen ymmärtääkseni Sipiläkin pyrki edellisen hallituksen aikana, kun hän itse oli oppositiossa, mutta näin sitä nyt ei ole viety eteenpäin nyt, ja enkä tiedä, onko siihen paluutakaan tulevina vuosina, koska asetelmat nyt varmaan ovat jossain määrin katkerat, mutta se olisi ollut viisasta näin suuren uudistuksen. Se kolmas on, että kyllä Suomessa on niin, että lobbareiden valta on hirveän suuri. suuri. Kyllä se näkyy tässä sotessa. Tässähän kuitenkin, mulla ei ole mitään sisäpiirin tietoa, mutta se mielikuvaan syntyy, että tässä oli kysymys megaluokan lehmänkaupasta. Ja lehmänkaupoissa ei ole mitään pahaa, nehän on kompromissin tekemistä. Mutta että tässä ehkä kuitenkin sitten oli tällainen valtapoliittinen pyrkimys keskustapuolueella ja kokoomus halusi suosia yksityisiä terveydenhuollon palvelun tuottajia, jossa niissä yrityksissä on vahvoja entisiä kokoomuslaisia lobbareita. Ja ehkä tämä, että siitä syntyi sitten niin iso paketti, niin korkea ambitiotaso, että siitä oli sitten vaikea saada ikään kuin ajettua maaliin asti. Vaihtoehto olisi ollut tehdä pienemmissä askelissa asteittain joku muutos, joka olisi ollut ehkä helpommin vietävissä eteenpäin. Toinen esimerkki lobbareiden vallasta on tietysti se, että yritystuista on puhuttu joka vuosi, mutta koskaan ei mitään voi muuttaa. Ja sitten ehkä tällainen neljäs suomalainen piirre on se, että perustuslakiasiantuntijoilla on tavattoman keskeinen asema. Asiantuntija pitäisi kuulla muutenkin, mutta jos ei perustuslakiasiantuntijoita kuulla, niin silloin ajetaan karille. Monet kokee tämän, se herättää joskus aggressioitakin, puhutaan näistä perustuslakitalibaaneista ja muista. Toisaalta täytyy sanoa, että kyllähän perustuslaki täytyy ottaa vakavasti. Ja jos meillä ei olisi perustuslakivaliokuntaa tai muuta vastaavaa instituutiota, joka valvoo perustuslain noudattamista, niin kuka sitten suojelisi ihmisoikeuksia ja muita perusoikeuksia? Että kyllä jos poliitikot voisivat estoitta käyttää valtaa, niin mä luulen, että seuraus ei olisi hyvä. Joten kyllä minusta me sellaisen tarvitsemme ja pääosin minusta se on toiminut hyvin, että se ei ole liikaa politisoitunut. Voi verrata vaikkapa Yhdysvaltain Supreme Court. Kyllä tämä nyt käyttäytyy huomattavan siististi. Tärkeää tietysti on, että nämä perustuslakiasiantuntijat sitten säilyttävät sen uskottavuutensa ja silloin, kun he esittävät joskus käsityksiä, jotka ovat ristiriidassa jonkun Helsingin yliopiston Eurooppa-oikeuden professorin kanssa, esimerkiksi kuten nyt kävi Eurooppa tämän notifikaation osalta, se nyt on yksityiskohta, mutta se ei ole hyvä. Heidän uskottavuutensa täytyy säilyä. Mutta näillä piirteillä ne heijastuu kyllä siinä, että nyt sitten ajettiin karille tai että hallitus teki tämän päätöksen. Sitten meillä on muita omintakeisia piirteitä suomalaisessa poliittisessa kulttuurissa, jossa ilman muuta tärkeänä on tämä meidän kolmikantaviihtyvyys. Ja se on kyllä se elefantti huoneessa. Ja sehän nyt, kun hallitus teki tämän kikysopimuksen, joka ehkä oli hyvä, sitä voidaan keskustella, hyvä että paha, mutta hyvin monet elinkeinoelämän piirissä ja kokoomuksessakin, kenties koko keskustapuolueessakin, niin moni oli tyytymätön siksi, että se tavallaan oli kuitenkin tämän vanhan kulttuurin ilmentymä, jossa sovitaan palkkamaltista, mutta samalla sidotaan omia käsiä niin, että ei voitu tehdä niitä rohkeita rakenteellisia uudistuksia, mitä moni siellä ajatteli, että olisi pitänyt voida tehdä. Ja näin ollen kyllä tämä tulee säilymään kysymykseen, että millä tavalla, no mä itse olen vähän vanhanaikainen tässä suhteessa, että minusta kun mä kävin Ranskassa tässä joku aika sitten ja katselin, kun keltaliivit siellä polttaa autoja ja rikkoo ikkunoita ja muutenkin aiheuttaa sitä sun tätä, niin kyllä minusta ehkä on kuitenkin hyvä, että meillä on järjestäytynyt työmarkkina tällaisen, että meillä on AY-liike, jonka kanssa voi keskustella ja joskus jopa neuvotella. Sillä on kuitenkin jotain legitimiteettiä tässä yhteiskunnassa, uskottavuutta kansalaisten silmissä, että pyrkisin mielelläni jonkinlaiseen rakentavaan keskusteluun jatkossakin. No sittenhän tietysti yksi, mikä ei ole suomalainen ominainen piirre, mutta se on tämä populismi, joka nyt jälleen nostaa päätään. Ja mehän tiedämme, että jos se vahvistuu riittävästi, niin se tekee erittäin vaikeaksi muodostaa enemmistöhallitusta. Se nähtiin silloin, kun Kataisen hallitus muodostettiin. Toisaaltahan suomalainen erikoisuus on se, että me olemme toistuvasti ottaneet populistisen puolueen hallitukseen ja se on toistuvasti hajonnut ja menettänyt kannatustaan. Et se on osoittautunut sillä tavalla toimivaksi ratkaisuksi, koska populistinen puolue, sen on äärimmäisen vaikea toimia hallituksesta käsin. Ja mä itse veikkaan, että me emme tule näkemään sitä nyt vastedes, vaan perussuomalaiset tulevat jättäytymään hallituksen ulkopuolelle, sieltäkin voi vaikuttaa. Ja hallituksessa tämä koossa pitäminen on ilmoimaisen vaikeaa, koska täytyy pystyä tekemään kompromisseja, täytyy pystyä sopimaan. Ei voi pelata pelkästään vastakkainasettelun varassa. Ja sitten loppujen lopuksi voisi sanoa, että meillähän on, niin kuin mä käytän sanaa, mössökulttuuri, millä mä tarkoitan sitä, että kun meillä ei ole blokkivaihtoehtoja, niin kun sinä äänestät, niin et sä tiedä, minkälaista hallitusta sä oot oikeastaan äänestämässä, koska vasta vaalien jälkeen sitten niin syntyy joku koaliittio. Ja tämä on tavallaan vähän huonoa kuluttajansuojaa tälle äänestäjälle, kun ei todellakaan ole selkeitä vaihtoehtoja. tässä on minusta kyllä ikävä puoli. Ja sitten se hallitus, joka muodostuu, niin sille ei välttämättä ole ikään kuin vahvaa mandaattia, koska sellaista se ei ole saanut kansalaisilta. Ja toisaalta sä voit luvata, mitä sä haluat näissä vaalikeskusteluissa, kun kuitenkin näin sitten menee. Toisaalta mä sanoisin, että tässä on hyväkin puolensa. Ja sehän on se, että kyllä Suomen poliittinen järjestelmä, se on edelleen hyvin konsensushakuinen ja se konsensus on aitoa. Meillä itse asiassa on suuri alue yhtämielisyyttä keskeisistä arvoista. Suomi on maallistuneen luterilaisuuden maa yhdistettynä geopoliittiseen realismiin, jonka historia meidän päähämme takonut. Ja tämä on meille kaikille hyvin laajasti omaksuttu. Ja näin ollen niin se helpottaa. Ja loppujen lopuksi minusta Suomen poliittinen kulttuuri tässä mielessä on kyllä hyvä ja toimiva. Mutta tämä nyt oli tällainen hienois luento nyt sitten suomalaisen poliittisen kulttuurin erikoispiirteitä, joita voisi kyllä toki jatkaa tätä
listaa. Joka takana voi pitkälti seisoa, että fiksustihan sinä puhuit. Pari ajatusta sotesta. Ensinnäkin, tässähän ollaan puhuttu vaan testä. Sosiaalipuolestahan ei ole ymmärtääkseni kukaan missään esittänyt mitään vaan se on se terveydenhuolto. Huolto, joka on... Sitten se, mikä mulla on käsittämätöntä, että maan korkeimmat hallitsijat 3 kertaa voi tuoda esityksen, joka on perustuslaki riidassa vastainen. Joo, siis eihän se ole vastuullista politiikkaa. Mutta näinhän se menee, jos ei kuule asiantuntijoita ja sitten on ylimielinen, niin näin tulee. Mutta jos miettii vähän minkälaista naispolitiikkaa tai naisia kohtaan politiikka on tämän hallituksen aikana tehty, niin mun mielestä oli vähän ironista, että juuri naisten päivänä he eroavat.
Voitko sanoa, Pia-Mari Montonen, jonkun esimerkin naisiin kohdistuvasta politiikasta?
No pitkältihän on siis köyhiltä ja naisvaltaisilta aloiltahan on leikattu palkkoja ja tää kunnan puolelta, kun ollaan lomia viety ja näin, niin sehän on ja lapsiperheisiin, että kyllä heillä on pitkä lista.
Hallitus erosi tänään, Sixten Korkmanin analyysikone lähti päälle, yeah. Mutta kuullaan nyt Silvia Hossenin kommentti.
No joo, tämä vähän ei ole mun asiantuntemusaluetta, tämä politiikka laisinkaan, mutta mä mietin Sipilästä, hän on usein sanottu, että hän on niin kuin johtanut hallitusta, hän niin kuin toimitusjohtaja, tai häntä on usein verrattu niin kuin tämmöiseen tavallaan talousjohtajaan, eikä niinkään poliitikkoon, niin mä mietin just tässä sote-asiassa sitä, että en tosin tunne siis talouttakaan kovin hyvin, mutta että jos sen, minkä ymmärtää tavallaan menestyneen yhtiön toiminnasta on se, että asiat valmistellaan huolellisesti ja niistä viestitään selkeästi ja ymmärrettävästi niin kuin sekä asiakkaille että tietenkin työntekijöille ja kaikille sidosryhmille. Musta se ei ole nyt tässä niin kuin sotessa kauhean hyvin onnistunut. Mietin itse äidinkielen opettaja, kun on lukenut sote-aiheisia niin kuin uutisia, että jos niin kuin munkin on välillä vaikea ymmärtää, että mistä siinä on kysymys. Niin miten sitä voi ymmärtää sitten joku sellainen, jolla ei ole vaikka samanlaista koulutuspohjaa tai näin. Et siinä on paljon musta ollut semmoista tosi hämärää ja epäselvää.
Yksi keskustan kansanedustaja sanoikin, myönsi sen, että nimenomaan tässä viestinnässä kansalaisten suuntaan he on epäonnistuneet, että se olisi pitänyt tehdä paremmin. Mutta semmoinen, mä haluaisin kuitenkin teiltä vähän kommenttia tähän tämänpäiväiseen tapahtumaan, siis että jos nyt on tilanne se, että istuva hallitus jatkaa toimitusministeriön vaaleihin, jotka on huhtikuussa melkein tasan kuukausi sitten. Että jos vaaleihin on vain kuukausi, niin miksei se voinut vaan jatkaa loppuun asti arvokkaasti, vaan miksi se erosi? Liittyykö tämä nyt siihen, että Ylen eilinen kannatuskysely antoi huonommat tulokset 2 isolle hallituspuolueelle? Vai onko se nyt sitten niin, että kun Sipilä sanoi, että tulos tai ulos, niin nyt hän osoitti, että hän on periaatteen mies, kun näki, että ei tämä isoin hanke mene. Vai pitäisikö ajatella niin, että onhan tässä paljon muutakin, joka hallituksen pitää hoitaa kunnialla loppuun, eikä tämän yhden suuren hankkeen takia livetä siitä? Eikö nämä herätä teissä ajatuksia?
Joo, mä ajattelin heti, että siis mun mielestä se oli desperaattinen liike. Ja mä luulen, että se liittyy osittain eiliseen, jos siis 30% kansasta seisoo nyt hallituksen takana, niin se on aika vähän. Ja sitten, mutta mä luulen, että se on vielä enemmän se, että se on desperaattinen liike yrittää niin kuin säilyttää edes jokin osa kasvojensa.
Mä oon periaatteessa sitä vastaan, että ajatellaan, että kaikki on peliä. Kaikki on poliittista taktikoivaa peliä ja teatteria. No mä en usko, mä luulen, että mä aika tosissaan yrittää muuttaa siellä asioita, mutta nyt tässä yhteydessä tuli vähän sellainen olo, että miksi ei voinut jatkaa sitä kuukautta vielä.
Tästähän voi jotkut sanoa, että tämä on vastuun kantamista, jotkut, että se on vastuun pakoilua. Mä olisin ehkä sitä mieltä, että todellakaan sillä ei ole paljon merkitystä. Että käytännössä on, se on kuitenkin niin vähän aikaa jäljellä. Ja the beauty is in the eyes of the beholder. Eli jos kansalaiset, nyt sitten se riippuu teistä toimittajista ja muista, että kuinka te tulkitsette tämän, jos te annatte kehuja hallitukselle siitä, että pääministeri tekemään tämän ratkaisun, niin sitten se varmaan oli siinä mielessä myönteinen ratkaisu sen hänen imagonsa ja hallituksen imagon kannalta, mutta kuten sanottu, että tosiasiassa ja käytännössä, niin ei silloin ole paljon väliä.
Mua mietityttää ehkä se, että millaisena suomalainen poliittinen kulttuuri jotenkin mulle näyttäytyy. Tietysti se ei varmaankaan vaan suomalaisen politiikan ongelma, vaan ihan ylipäänsä, mutta se liittyy mun mielestä tähän sote-asiaan. On sellainen jotenkin lyhytjänteisyys, on sellainen niin kuin vaikutelma, että poliitikot ajattelee ainoastaan seuraavaa vaalikautta. Että ei jotenkin niin kuin, et musta olisi jotenkin ihanaa, jos pystyttäisiin työskentelemään sillä tavalla, että ajatellaan, että mitä 20 vuoden päästä jokin asia hoidetaan. Eikä niin, että pyritään miellyttämään äänestäjiä johonkin pisteeseen saakka tai tekemään jotain sellaisia purkkaviritelmäratkaisuja, jolla saadaan jotkut luvut täyttämään vähän aikaa hyviltä. Ja jotenkin sellaista pitkäjänteisempää yhteistyötä.
Tuosta voi olla sun kanssa vain samaa mieltä, mutta tietysti se juuri, että meillä on tällainen vaalikausi, niin luo tällaisen asetelman, mutta siihen liittyen, niin minusta juuri kun puhutaan hyvin suurista uudistuksista, niin jos me pystyisimme luomaan tai palauttamaan sellaisen kulttuurin, että silloin käytetään komiteatyöskentelyä, laajasti asiantuntija ja hallituksen ja opposition välisen rajat ylittäviä valmistelutyötä, niin ehkä se silloin olisi juuri pitkäjänteisemmällä pohjalla. Tuosta muuten, kun viittasit siihen toimitusjohtajan rooliin, täytyy sanoa kyllä, että en ota kantaa siihen, kun nyt Sipilä johtanut hallitusta kuin yritysjohtaja, mutta se on ainakin varmaa, että poliittinen elämä on aivan toisenlaista kuin yrityksen elämä. Yrityksessä toimitusjohtajalla on diktatoriset valtuudet. Hän voi päättää, mitä hän haluaa. Tietysti hallituksen tuki täytyy olla, mutta kuitenkin hyvin pitkälle. Mutta hallituksessa sun täytyy pystyä luomaan enemmistöä ratkaisujen taakse, jotka ovat monella tapoin kipeitä, joten hyvä yritysjohtaja ei kyllä välttämättä ole sinänsä
aivan,
poliittisesti.
Politiikkahan on yhteisten asioiden viemistä yhdessä, yhteistä hyvää ja näin. Ja nythän me ympäri maailmaa ollaan nähty, että liikemaailmasta tullut miljonäärit ei ehkä sovellu politiikkaan.
Niin, me voimme aina kiittää, kun katsomme näitä ja moitimme asioita, että on meillä asiat sentään suhteellisesti katsoen hyvin.
Näin sanoi Sixten Korkman, muut keskustelijat täällä, Silvia Hosseini ja Pia-Maria Montonen. Minä olen Jakke Holvas, tämä on Kulttuuri Ykkönen, suora lähetys Musiikkitalosta. Aurinko taitaa vähän kajastaa pilvien läpi. Silvia Hosseinin aihe, mistä jutellaan?
Mä ajattelin, että juteltaisiin satiirista, suomalaisesta satiirista. On usein tapana sanoa, että Suomi ei ole mikään satiirin luvattu maa, ja varsinkin jos katsotaan televisiosatiiria ja verrataan nyt vaikka Yhdysvaltoihin, tuli tämä miljonääripoliitikko jo puheeksi, niin onhan se ero ihan valtavan suuri siinä ihan volyymissa, mitä Yhdysvalloissa tehdään poliittista TV-satiiria ja mitä Suomessa. Sitten kun ruvasin miettimään niin kuin satiirista kirjallisuutta esimerkiksi, niin ei sekään nyt ehkä ole mikään semmoinen kovin suuri ilmiö. Niin haluaisin keskustella siitä, että mitä on suomalainen satiiri, onko sitä ja oletteko siihen törmänneet?
Sixten.
Ei hirveästi, ja joku mulle sanoi, kun mä tästä vähän keskustelin, että eihän Suomessa tarvita mitään poliittista satiiria, kun politiikka itsessään on jo satiiria, että se vie pohjan pois.
Ne tekevät sen itse tänään.
Niin, ne tekevät sen itse, mutta toinen mä sanoisin, että kyllähän meillä oli esimerkiksi telkkarissa oli joitakin vuosia sitten tämä Yle Leaks oli minusta kyllä poliittista satiiria, josta mä jopa pidin suurin piirtein kylläkin. Ja sittenhän meillä on ollut joitakin näitä eduskuntoja 1, 2, 3 mitä niin, että jossain määrin. Teatterissa on ollut jonkin verran. Mutta kyllä mäkin kaipaisin sitä enemmän siksi, että vaikka se hyvin pulmallista monella tapaa, niin se on myöskin, se voi herättää, minusta siinä se hyvä puoli, että se voi herättää kiinnostusta, suuttumusta, se vetoaa tunteisiin, se voi laittaa ihmiset ikään kuin ajattelemaan asioita, mutta samalla täytyy myöntää, että onhan se hirveän mustavalkoista, ja sillä tavalla, että ei siinä kyllä totuutta kerrota, vaan siinä huitastaan kyllä todella isolla pensselillä, mutta se täytyy ymmärtää, ja sitten se voi olla hauskaa, jos se hyvin tehdään, joten kyllä minusta se on kiinnostava taidemuoto, joka on jäänyt kuitenkin meille telkkarissa ja ehkä teatterissakin turha vähällä viime vuosina.
Joo, kyllä sellaista tarvitaan. Oletteko te katsonut sitä Ylen, noin, se alkoi noin viikon uutisina ja sit, nyt se on nykyisin noin viikon studio.
Joo.
Se on parhaimmillaan mun mielestä loistava. Ja siinä satiirin keinoin voidaan niin hyvin näyttää asioita.
Joo, siinähän on se, että sekä se, että sitten uutisvuoto, niin ne on ehkä enemmän kuitenkin tällaisia muodoltaan puheohjelmia. Mä en tiedä, satiirisia sisällöltään, mutta, niin. Mutta se muoto puuttuu, että niissä ei varsinaisesti niin kuin näytellä siitä kuitenkaan. Mutta mä mainitsen vielä, että radion puolella on tohtori Raimo, jossa muun muassa käsikirjoittaja Riia Karhula, se on muistaakseni Radio Suomen puolella. Ja se on kyllä ihan poliittista satiiria pelkästään. Ja sitten, mutta sä et seuraa stand-upia, Silvia Hosseini, niin ja. Voi olla, että sielläkin on sitten niin kuin tarinoissa sitä Suomessa. Mutta mulla tuli kaiken kaikkiaan tästä kyllä sellainen olo, että Suomessa ei juurikaan ole poliittista satiiria, ei just tässä amerikkalaisessa merkityksessä, ja mä ehkä vielä enemmän assosioisin britteihin.
Se Yes-ministeri, Yes-pääministeri, nehän oli siis paitsi satiiria, niin ne oli hyvin, sisälsi hyvin syvällistä viisautta siitä, kuinka poliittinen järjestelmä toimii. Mutta ne oli sellaisia, että siihen, että ei hevin kukaan voi yltää. Ne oli niin korkealaatuisia.
Aivan. Mä menisin just sanoa, että se on ehkä paras televisio-ohjelma ever.
Mä mietin tuosta kirjallisesta satiirista, niin sen mitä olen lukenut siis kirjallisuuden tutkimusta, niin suomalaiset tutkijat ovat osoittaneet, että kyllä suomalaisen kirjallisen satiirin historia itse asiassa onkin aika runsas ja kirjava, toisin kuin on yleensä tapana sanoa. Mutta,
tuleeko sinulla mieleen jotain esimerkkejä?
No ehkä näistä viimeaikaisista nyt, jos nyt puhutaan ajankohtaisista kulttuuriaiheista eikä ikivanhoista, niin esimerkiksi Jaakko Ylijuonikkaan tai Jatkosota Extra voisi olla hyvä esimerkki. Ja sitten joku Tervon Koljatti. Jostain syystä satiirikot on Suomessa aina miehiä, en tiedä mistä sekin johtuu.
Niin.
Mutta onhan niitä esimerkkejä toki tosi paljon. Ja sitten TVn puolella niin yksi, mikä on mun oma suosikki, oli siis Pasila-animaatio.
Joka joo, sitä kehuttiin hirveästi.
Joo, se ei ollut siis varsinaisesti niinku poliittinen satiiri, vaan se oli enemmänkin tämmöinen aika niinku laaja yhteiskunnallinen satiiri, jossa niinku kaikkia mahdollisia kansankerroksia tarkkailtiin satiirisella silmällä, jos näin voi sanoa.
Ja oliko se animaatio myös se Itsevaltiaat aikoinaan?
Joo, mutta sehän oli ihan sellainen. Ja että ettei siinä ollut mitään kärkeä.
Kuulemma lapset katsoivat sitä.
Niin, ei sitä lasketa.
Okei. Okay. Mä katsoin, satiirin määritelmä on se, että se tarttuu ihanteiden ja todellisuuden ristiriitaan. Ja sitten mä mietin sitä niin, että onko Suomessa julkilausuttuja ihanteita. Että jos niitä ei selvästi ole, niin kuin Framilla, niin se on varmaan vaikea sitten tehdä satiiria. Että jos poliitikot isona rintamana sanoo, että nyt meillä on niin tavoitteena tällainen asia, ja sitten vaan niinku lueteltaisiin niinku niitä kommelluuksia ja sitä, miten itse asiassa tehdään täysin päinvastaista. Niin se välttämättä pitäisi olla niin vaikea kirjoittaa, vaikka sanotaan, että satiiri on taitoa vaativa laji.
Niin, mä mietin, että onko se siitä kirjoittamisen vaikeudesta vai onko se siitä, että meillä ei ole sellaista kulttuuria, jossa sitä satiiria osattaisi lukea ehkä. Että ei ole sitä viitekehystä, että koska se ei ole ollut niin vahva Suomessa. Ehkä just siksi, että kuten Sixten tuossa äsken sanoi, niin Suomi on hyvin konsensushenkinen maa. Verrattuna nyt vaikka britteihin tai Yhdysvaltoihin, niin ei ole ollut samalla tavalla tarvettakaan siis poliittiselle satiirille ehkä. Niin sitten sille ei ole syntynyt myöskään semmoista viitekehystä, jota vasten sitä osattaisiin katsoa. Että tulee siis monia semmoisia esimerkkejä mieleen, siis ihan jotain murheellisten laulujen maatyyppisiä, jotka on siis luettu nimenomaan siis vakavasti, että ei ole otettu ei ole ymmärretty sitä humoristista tai parodista tai satiirista aspektia, joka niissä on.
Niin.
Että tavallaan on luettu väärin, sitä ei ole nähty satiirina.
Onhan näissä, mihinkä viitattiin, Eduskunta 1-2-3 ja luultavasti myöskin tämä, jolla oli nyt ilmeisesti eilen
11 hetki.
No se ehkä ei ole satiiri, en tiedä kun en ole nähnyt, mutta onhan niissä selvästi tällainen ajatus siitä, että se virallinen hallituksen tai valtaa pitävien retoriikka on se, että poistetaan budjettialijäämät ja päästään rahoituksellisesti kestävälle tolalle, joka on hyvä lasten kannalta ja upeaa monessa suhteessa, ja tehdään rakenteellisia uudistuksia, joka on sellainen eufemismi, joka voi tarkoittaa milloin mitäkin. Ja todella, jos katsotaan sen eufemismin taakse, niin se yleensä tarkoittaa raakoja toimenpiteitä, joista ihmiset kärsii. Ja tällaista voidaan tietysti korostaa, paljastaa sellaisessa satiirissa sitten, että se ristiriita, joka vallitsee sen välillä, mitä toisaalta valtaa käyttävät lupaa, ja se, mitä se todella sitten tarkoittaa kansalaisten kannalta. Ja tässäkin tietysti sitten satiiri helposti virtaviivaistaa, kärjistää, se on hyvin mustavalkoinen taidelaji sitten. Mutta kuten sanottu, että sillä on johonkin mittaan asti kyllä funktionsa herättää, ärsyttää, saada ihmisiä ajattelemaan.
Joo, ja sitten mä mietin sitä, että nythän on tosi paljon uutisoitu viime päivinä siitä, että kuinka suomalaisnuorten kiinnostuspolitiikkaan tai ainakin äänestysaktiivisuus on hyvin heikkoa. Niin mä mietin, että voisiko sellainen satiiri olla tapa tuoda myös kiinnostusta niitä asioita kohtaan. Yhdysvalloissahan yhdestä tutkimuksesta luin, että siellä jo jotenkin siis, en muista oliko se nyt suurin osa, mutta ainakin suuri osa nuorista ihmisistä niin muodostaa käsityksensä politiikasta ennemmin TV-satiirin kuin varsinaisesti uutisoinnin kautta, mikä tietysti siinä on varmaan hyvät ja huonot puolensa, mutta että tavallaan että se tuo sellaisen kulman, jota kautta lähestyä politiikkaa, joka voi tuntua, niin kuin äsken sanoin, niin välillä vähän epämääräiseltä ja epäselvältä.
Niin, se oli muistaakseni mediafilosofi Marshall McLuhan sanoi jotenkin niin, että tämmöinen nopea poikkileikkaava vitsi voi tavallaan paljon nopeammin pureutua asioihin ja antaa niistä informaatiota kuin pitkät sepustukset. Mutta semmoinen, mä katsoin pari esimerkkiä, klassista satiiriesimerkkiä, niin siis Voltairen Candide on tämä yksi kuuluisa siinä.
Se on loistava.
Voltaire kritisoi Leibnizin optimismi, jonka mukaan ihmiskunta elää parhaassa mahdollisessa maailmassa ja sitten kuvataan valtavaa kärsimystä ja nämä pannaan rinnatusten. Mutta mä en tiedä, tiedättekö te tällaisen myös kuin Nathaniel Westin Iisi miljoona. Se on satiiri amerikkalaista rikastumisen unelmasta. Siinä täysin revitään niin kuin rikki se usko siihen, että ryysyistä pääsee rikkauksiin, kun on oman onnensa seppä.
Se ei ollut mulle tuttu.
Ja se on vielä tosi hauska, se lyödään täysin yli. Sillä menee todella huonosti sillä tyypillä, mutta koko ajan se uskoo tähän unelmaan ja julistaa sitä.
Se oli hauska, kun mä luin juuri tällaisen biografian Voltairesta, ja hän kirjoitti siis satoja teoksia, kymmeniä teatterinäytelmiä myöskin, jotka oli aikanaan hirveän suosittuja, mutta ainoa, joka elää tänä päivänä, on Candide. Että siis satiiri voi olla hyvin kestävä taidelaji loppujen lopuksi, mikä on ehkä vähän yllättävää, koska luulisin sen olevan aika kulttuurisidonnainen, mutta Candide on säilyttänyt suosionsa.
Samahan se on Jonathan Swiftin Gulliverin retket, kyllä. Että kyllähän Swiftkin oli tosi tuottelias kirjoittaja, mutta se on nimenomaan se, joka tunnetaan. Tosin ei välttämättä aina satiirina, sitä ei muista satiirina, kun siitä on tehty kaikki lasten versioita, mutta kuitenkin.
Mietin tuossa, mitä Sixten Korkman summasi näitä poliittisen kulttuurin elementtejä. Niin, no tästä tuli muun muassa konsensus, hakuisuus, niin siitähän voisi periaatteessa, jos se on ihanne, johon me myös pyritään ja yritetään ylläpitää, niin siitähän voisi tehdä sellaisen satiirin, että itse asiassa sukset on täysin ristissä, mutta koko ajan vaan puhutaan parhain päin asioista.
Ja siitä voi sanoa kyllä sen, että siinä voi olla jotain väkinäistä, ja se liittyy vähän siihen, että Suomella on niin traumaattinen historia, sisällissota ja muu, että se on luonut sellaisen ilmapiirin, jossa halutaan ehdottomasti konsensusta, myöskin sitten talvisota ja jatkosota, koska hengissä ei olisi pysytty ilman sitä konsensusta, niin, joka sitten heijastuisena taistelussa. Mutta tänä päivänä, kun me elämme turvallisessa olosuhteessa, niin voisi olla, että se on parempi, jos se konsensus perustuu aitoon keskusteluun, jossa pystytään ikään kuin heittämään aika reippaastikin. Mutta toisaalta, niin kuin mä sanoin aikaisemmin, mä luulen aidosti, että Suomessa on hyvin suuri tällainen arvojen yhteisymmärrys sittenkin verrattuna moniin muihin maihin, joten tässä on monta näkökohtaa, joita siihen voi liittää.
Pakko yksi tuommoinen anekdootti vielä kertoa. Anna Kontulalta tuli kirja, joka käsittelee eduskuntatyötä, ja sitten siinä Anna Kontula totesi jotenkin näin, että parlamentarismin ytimessä on riita ja kiista. Koko ajan kiistellään ja ollaan erimielisiä, ja se tuntuu myös eduskunnassa, ja se on äärettömän stressaavaa, että se sanoi, että se on jännä tilanne tavallaan siinä mielessä, että sun ammatti on olla koko ajan eri mieltä niin, että se tulee ihan iholle saakka, että miten se samaan aikaan pidät itsesi terveenä, koska sehän niin kuin kaikki tietää, se tuottaa niin kuin flunssaa ja sairauksia ja tämmöistä näin, jos olet koko ajan kiistassa. Mutta kuitenkin se kuuluu järjestelmään myös. Ja toisaalta niin kuin totta kai myös.
Toi mua yllättää suuresti, koska mun kokemus on ollut se, kun mä oon keskustellut kansanedustajien kanssa, että he riitelee eniten oman puolueen edustajien kanssa, mutta ovat hyviä ystäviä muiden puolueen edustajien kanssa. Ja tosiaan kyllä asiat riitelee, mutta ehkä tässä suhteessa, kun olen Ruotsissa käynyt jossain keskustelussa mukana, niin siellähän riidellään tosi rajusti. Ja sitten kun se on se keskustelu ohi, niin mennään hyvinä ystävinä kahville. Mutta meillä ei ole ehkä se ei ole tavanomaista, että käytetään niin rajuja argumentteja siinä keskustelutilassa. Meillä olisi puukko kädessä jo, jos
joo, ei Kontulakaan laittanut sillä tavalla, että ollaan niin tukkanuotta sillä, mutta että pitää ikään kuin hyväksyä se, että debatista siinä on kyse
totta
koko ajan.
Totta kai, ja minusta se on nyt, miten demokratia voisi toimia, jos ei erimielisyyksien hyväksyminen on kaiken alku ja pohja. Mm.
Tämä on Jakke Holvaksen juontama Kulttuuri Ykkösen kisastudio, suora lähetys Musiikkitalosta. Täällä on keskustelemassa Pia-Maria Montonen, Silvia Hosseini ja Sixten Korkman. Sanotaanpa tässä välissä, että Kulttuuri Ykkönen on paitsi korvillanne, niin läsnä myös Twitterissä. Pia-Maria Montonen, mikä on aihe sinulla ja mistä puhutaan?
Lempi aiheeni. Asemakaavoitus, arkkitehtuuri.
Se on muuten myös Osmo Soininvaaran suosikia.
Ja mun ja välillä on
ollut. Aha, Sixten Korkman myös. No niin.
Erinomaista.
Mäkään en vastusta asemakaavoitusta.
Asemakaavakeskustelu tippuun.
Ihana konsensushenkinen.
No, mä aloitan kysymyksellä. Oletteko te kuullut Urbaana-hankkeesta?
En ollut kuullut.
Mä en ollut kuullut ennen tätä.
Mä olen kuullut parisen vuotta sitten, ja silloin mä laitoin viikon mun aikaa ottaakseni selvää asiasta, ja sit mä oon vähän unohtanut sen. Tästä on myös kysymys viestinnästä ja Helsingin kaupungin tavasta nykyisin toimia. Urbaana-hankke on arkkitehtuuri suurprojekti, jota ollaan hiljaisuudessa suunniteltu 6 vuotta, mutta Helsinki haluaa olla maailman paras kaupunki asua, mutta kansalaisille ei tarvitse kertoa mitään. Ja Urbaana tulee Baanasta, joka on tässä meidän vieressä, Kampin ja Töölön välillä, josta siis joku vuosi sitten tehtiin hirveän suosittu kävely- ja pyöräilyreitti. Ja nyt kaupungilla ja joillakin tahoilla on suunnitteilla. Ensin siis se tehdään ja siellä voi ulkona kävellä. Ja nyt kaupunki haluaa rakentaa sen päälle ihan valtavan määrän rakennuksia. 150-200 000 neliötä eri rakennuksia. Tässä on niin kuin se ikävä myöskin, siis että heidän papereissaan, heillä on hirveän hyvät www-sivut, www.urbaana.fi, ja siellä puhutaan, että he haluavat tehdä vehreän ja viihtyisän kaupunkitilan. Mutta jos 200 000 neliötä rakennetaan tuolle pienelle paikalle, niin eihän sieltä puitahan sinne pitäisi saada. Ja se ihmeellinen ajatus nykyisin on, että kiinni suojeltuihin rakennuksiin saadaan rakentaa lisää. Helsingin kaupunki on 2 kertaa jäänyt kiinni korkeimmassa hallinto-oikeudessa siitä, että esimerkiksi Tuomiokylän kartano, joka on suojeltu alue, ja hän haluaa ihan siihen kiinni rakentaa kerrostaloja. Ja korkein hallinto-oikeus on sanonut, että jos on suojeltu, niin sinne ei voi rakentaa. No, nyt suunnitellaan tällaista paikkaa, jossa siis eduskunta on suojeltu rakennusperintölailla, silloin korkein suojelutila koko tässä maassa. Eläintieteellinen museo on suojeltu kaavassa ja valtion rakennussuojelulaissa. Tennispalatsi on suojeltu asemakaavassa ja sehän on yksi, jos ei melkein tärkein funkkisrakennus. Ja Pohjoisen Rautatiekadun Jugendtalorivistö on määritelty seuraavasti. Valtakunnallisesti merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö sekä Helsingin kulttuurihistoriallisesti, rakennustaiteellisesti ja maisemakulttuurin kannalta merkittävä alue. Ja näiden väliin, tennispalatsin ja tämän, haluttaisiin sitten rakentaa korkeammat rakennukset kuin mitä siellä on nykyisin. Eli tennispalatsia ei enää näkyisi pohjoispuolelta. Mitä suojelua se on?
No, kuunnellaan kierros. Mitä Sixten Korkman ajattelee tästä? Pidät arkkitehtuurista yli summaan.
Joo, siis mä pidän sitä tavattoman tärkeänä. Tämä meidän yhteinen olohuone on ihan keskeinen lähtökohta meidän viihtyvyytemme kannalta, joten näitä asioita pitää aina harkita hyvin tarkkaan. Siinä pitää varoa, ettei kaupalliset intressit pääse ikään kuin dominoimaan, että kuunnellaan Helsingin kaupungin arkkitehtejä ja muita arkkitehtejä ja otetaan paljon aikaa. Esimerkiksi tämä, missä nyt istumme, niin tämähän oli monta vuosikymmentä tämä tila tässä musiikkitalon vieressä tyhjänä ja usein sitä valiteltiin, mutta haitan eikä tuo mitään, kun lopputulos sitten on vihdoin kuitenkin aika hyvä. Kyllä siinä minusta täytyy käyttää aikaa. No nyt mä yritin katsoa vähän sitä, että miltä se näyttää, mitä siitä urbaanasta tiedetään, mutta mun oli hyvin vaikea hahmottaa sitä, että mä en oikein saanut otetta, mutta sen perusteella, mitä puhut, niin sehän tuntuu kyllä hyvin, hyvin kyseenalaiselta. Että kyllä haluaisin nähdä paljon enemmän. Kyllä en mä moittisi Helsingin kaupunkia niin vakavasti. Kyllä minusta ne nyt aika usein informoi kansalaisia siitä, mitä on meneillään eri puolilla kaupunkia, mutta tästä hankkeesta kieltämättä mä en ole nähnyt oikein mitään.
Ja sitten mä sanon vaan nopeasti, että viime vuoden marraskuun lopulla on tehty alustava varaus tälle. Ja se on mennyt yhdelle suurelle rakentajalle. Et kyllä tässä niin kuin jotakin ihmeellistä. Kyllä se jotain tässä meidän kaupunkiympäristölautakunnassa ei ole okei.
Joo, mä en ollut siis tosiaan kuullut tästä hankkeesta, mutta kävin lukemassa. Siis mä löysin jonkin sellaisen esitteen, jota ovat ilmeisesti olleet tekemässä tämän niin kuin alkuperäiset ideanikkarit. Siellä oli erilaisia arkkitehtejä, tutkijoita, taiteilijoita sun muita. Mulla on epäselvää, että oliko he itse sen tehneet vai onko sen tehnyt joku viestintätoimisto. Siellähän korostettiin kovasti tällaista yhteisöllisyyttä, yhdessä suunnittelua ja kaikkea tällaista niin kuin avoimuutta. ja se ei nyt ainakaan sen perusteella, mitä kerroit, niin ei kyllä selvästikään näytä toteutuvan tässä hankkeessa. Mä mietin, että onko tässä voinut käydä niin kuin sellainen, että Helsingin kaupungilla on nyt sitten joku ihminen ottanut vastaan tämän esitteen informaation ymmärtämättä, että on selvästi kirjoitettu jossain tämmöisessä pupugeneraattorikoneessa, koska tämä oli siis aivan käsittämätön tämä esite. Siis mä en ymmärtänyt siitä mitään. Mä haluaisin lukea kaksi mun suosikkilausetta, jotka oli joo. Tässä siis se on aluskin ihan siis täynnä kirjoitusvirheitä, yhdyssanavirheitä, pronominiviittausvirheitä, kapulakieltä. Se on ihan kamalaa, mutta tässä on kaksi mun suosikkia. Urbaanan alueelle suunniteltu arkkitehtooninen ilmaisu kertoo myös odottamattomien ja avointen tapaamisten välisestä tulevaisuuden näyttämöstä. Tämä oli yksi lause. Tämä toinen on vielä parempi. Ajatus liikkuvasta toiminnallisesta tilasta niin pienemmässä kuin suuremmassakin mitassa, joka sijoittuu pitkin rataa, mahdollistaa jatkuvasti liikkeessä olevan toiminnan.
Joo, toi on hyvä.
Tietysti mitä mä ajattelin, että musta olisi kiva, jos laajennetaan tätä ja mietitään, onko myös muissa kaupungeissa tällaista, mutta nyt mä tajusin, että itse asiassa tämähän käsittelee aika paljon sitä, miten ikään kuin kaavoitusta tehdään aika salassa. Mm-hmm. Hankkeita viedään aika piilossa eteenpäin. Siis jos, niin kuin sanot Pia-Mari Montonen, 6 vuoden ajan suunniteltu hiljaisuudessa, no on tästä uutisointu. Mä oon nähnyt uutisia, että ei tämä nyt siinä mielessä ole täysin. Mutta eikö se ole niin kuin selvää, että kuitenkin kunkin kaupungin hallitus päättää sen ja se prosessi on hidas, kun eihän tänne saatu edes yhtä taidemuseota Guggenheimia millään. Niin miten yhtäkkiä tämmöinen puolentoista kilometrin pituinen kortteli niin kuin voitaisiin järkätä? Eikö tässä ole vähän niin kuin liioiteltu uhka?
Joo, no 2 vuotta sitten, kun mä perehdyin tähän, niin silloin mä ajattelin, että ne ei se ainakaan mun elinaikana tule, mutta nyt mä oon alkanut vähän pelkää. Ja sitten joo, hotellipresidentin ja eläintieteellisen museon väliin tulisi 20-kerroksinen semmoinen kalteva torni. Niin sehän on kiinni eduskuntatalossa. Et mä halusin korostaa sitä siis, että 60-70-luvulla täällä vedettiin alas kauniita vanhoja rakennuksia ja nyt taas niin kuin tuhotaan sitten turborakentamisella. Että eihän toi olisi. Sitten ne on niin kuin miettinyt sinne jotain, ehkä se oli siellä, missä piti tavata ihmisiä sitten niillä terasseilla ja tällaisilla. Siellä on jotakin havainnekuvia, suuret määrät terasseja ja siellä olisi puita ja kaikkea. Mutta sitten puolet vuodesta täällä tulee lunta. Minne se lumi heitetään?
Sä löydät useita syitä estää. Että, okei, mä ymmärsin tuon, että jos meillä on nyt vaikka tämä poliittinen hanke, että siis hallitus kokeilee perustuslakia niin, että se nitisee, niin tässä sä mainitsit, että on tämmöinen kuin, oliko se rakennusperintölaki, joka estää ja hidastaa näitä, niin eikö se nyt onnistu sitten joka tapauksessa hidastaa tämän? Ehkä mä nostaisin vielä tässä sen, että tässä on esikuvana New Yorkin High Line Park, joka on tämmöinen 1,5-kilometrinen huippusuosittu puisto. Niin ootteko te nähnyt vastaavia maailmalla kaupungeissa?
Mutta sitähän mä just korostan, että mun mielestä pitäisi saada, siis kaupunki tarvitsee myös puistoja, avoimia. Kaikkihan ei voi rakentaa täyteen. Ja kun meillä on peltoja tässä maassa vai kuinka paljon, niin minkä takia tuon baanan päälle pitäisi rakentaa tällaista?
On niin. Vähän kummallista ajattelua kyllä. Siis mä tavallaan ymmärrän sen, että maa on kallista ja pitää rakentaa tehokkaasti ja näin, mutta se, että jos on jo olemassa jonkinlainen olemassa oleva kaupunkirakenne, niin onko tarpeen tuhota sitä? Mm. Ja se ei todellakaan ole hyvän kaupungin tekemistä, koska ihmiset nimenomaan tykkäävät niistä vanhoista reiteistään ja niistä vanhoista näköaloistaan ja siitä tilasta, joka rakennusten välissä on. Että kyllähän se pilaa hengen aika helposti, jos rakennetaan täyteen.
Toivoisin, että Helsingin kaupunki informoisi tästä jossain yhteydessä vähän selkeämmin kuin munkaan ainakaan ole sattunut. Ja toisaalta joku media voisi tarttua tähän. En tiedä, onko Ylessä
on arkkitehtuuria. Yle
on hyvä.
Onko? Löysin. Tämän Urbana-idean isä on tämmöinen kuvanveistäjä Martti Aiha. Ja siinä näin esitellään yhdessä uutisessa, että Urbana-hankkeen myötä keskustan alueelle muodostuisi uudenlainen kaupunkitila, jossa yhdistyisi vapaa-ajan tilaa, palveluja, puistoa, kevyen liikenteen väylää, asumista. Tämä kuulostaa, että tulisi hengailualue.
Mutta täällä on hengailualue, täällä on puistoja, täällä on palveluita. Siis että miksi niiden väliin pitää panna lisää puistoja ja palveluita?
Niin, jossakin tässä on niin kuin ristiriita, koska jos sinne ängetään 200 000 neliötä rakennusta baanan päälle, niin ensinnäkin kuka siellä tunnelissa haluaa kävellä, jos ei aurinko...
Joo, ja jos 20-kerroksinen talo, mulla niin. Taas vähän vaikea hahmottaa, että se nyt istuisi tähän kokonaisuuteen, mutta kuten sanottu, mä en ole nähnyt riittävästi selkeää informaatiota asiasta.
Mutta kyllähän siellä lupailtiin kaikenlaisia jotain talvipuutarhoja ja viherseiniä, mutta tosiaan sit pitäisi huomioida nämä ilmastolliset realiteetit. Että
no hyvä, hei, nyt on asia ainakin nostettu framille tämän ohjelman tiimoilta, menkää kaikki katsomaan. Ja hei, tänään vietetään kansainvälistä naistenpäivää. Onko teillä joku tietty traditionaalinen tapa viettää tämä näin lopuksi?
Muistuttamalla, että ovatko kaikki muut päivät sitten miesten päiviä.
Sanoin Silvia Hosseini, entä Sixten Korkman?
Ei lisättävää.
Mitäs Pia-Maria Montanen viettää?
Ei. Mä oon saanut tosin kukkia tänään. Mutta
niin, tässä on tämmöisiä.
Se on ihan mukavaa, mutta kukkia tulee muutenkin.
Sano muuten, mikä kukka tuo on?
Tuo on neilikka ja sitten siellä on iiris.
Hyvää naistenpäivää kaikille, neilikoita ja iiriksi, ja kiitos keskustelusta. Pia-Maria Montonen, Sixten Korkman ja Silvia Hosseini. Minä olen Jakke Holvas ja tämän lähetyksen tuottajana toimi Pekka Toikka, äänitarkkailijana Tommi Slotte. Maanantaina Kulttuuri Ykkönen käsittelee huumoria. Mikä jenkki komiikassa naurattaa? Pauliina Grym tarttuu aiheeseen viikonlopun jälkeen maanantaina Kulttuuri Ykkösessä. Nyt terveisiä kaikille kuulijoille täältä Helsingistä Musiikkitalosta. Kiitos kuuntelemisesta. Hei hei!
Jakke Holvas juonsi Kulttuuri Ykkösen suoran lähetyksen Helsingin Musiikkitalosta. Aivan hetken kuluttua kuulemme uutisia ensin englanniksi ja sitten suomen kielellä kello 16. Sunnuntai-iltapäivänä radioteatteri esittää kuunnelman kuningattaresta, joka ei halua olla nainen.
Vuosituhannesta toiseen äidit opettaa tyttärille ja tyttäret taas omille tyttärilleen, kuinka palloa heitetään ohi maalin. Miksi helvetissä? Kun yhtä hyvin voisi katsoa isästä mallia ja tähdätä kovaa ja kauas se keskellä, mutta ei.
Kuningatar Kristiinan syntyessä ammuttiin 10 tykinlaukaista pojan syntymisen merkiksi. Mutta naiseus ei tunnu irtoavan, vaikka hän kuinka ratsastaa, kiroaa ja lyö. Kuningatar K on radioteatterin valiouusinta vuodelta 1999.
Ja se kuullaan sunnuntai-iltapäivänä kello 15. Kuunnelma on luvassa myös huomenna iltapäivällä kello 15, tuolloin jatkuvat komisario Koskisen seikkailut hiirileikin merkeissä kello 15. Huomenna iltapäivällä on myös luvassa ajankohtaisohjelmaa. Maailmanpolitiikan arkipäivää suuntaa katseensa Intian ja Pakistanin väliseen orastavaan tai kytevään konfliktiin tulkinnasta riippuen kello 12.10. Ja sen jälkeen moniääninen Eurooppa käsittelee Ranskaa, maata, jota keltaliivien protestit ovat viikosta toiseen jo repineet. Moniääninen Eurooppa huomenna kello 12.35.